Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះ900ខែមីនាឆ្នាំមូមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បទឈប់បាញ់គ្នាមួយត្រូវបានសម្រេចឡើងសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតលោកអូបាម៉ាចង់បានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកូនស្រីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយាន Korean Airline ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសមូលដ្ឋានកម្ពុជាចាប់ផ្តើមប្រើសត្វឆ្កែដើម្បីស្វែងរកជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាម
តាមអ្នកភូមិរាយការណ៍មកសមាគមអាត់ហុកយើងគាត់បញ្ជាក់ថាមានសន្តិភូមិប្រើប្រាស់ឆ្កែបណ្តើរតាមព្រៃដើម្បីរុករកជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងលាក់ខ្លួន
បន្ទាប់មកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅព្យាបាលរោគនៅប្រទេសវៀតណាមហើយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកព្រាបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជានឹងមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកែយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានចេញពីកិច្ចចរចាអស់រយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាច្រើនខែដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតបទឈប់បាញ់គ្នាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈត្រូវបានគេប្រកាសឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញមួយយប់អស់រយៈពេលចំនួន16ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Minsk នៃប្រទេសបេឡារុសលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថ្លែងថាភាគីទាំងអស់បានយល់ព្រមគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់រួមទាំងការដកគ្រឿងអាវុធធុនធ្ងន់ចេញពីតំបន់មានចំនួនសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាពួកអទៀមដែលគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរតែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដាច់ពីគ្នាភីគីទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថានៅមានការមិនយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើសុំសេចក្តីអនុញ្ញាតតាមផ្លូវការពីរដ្ឋសភាដើម្បីប្រើកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ Islamic State លោកអូបាម៉ាបានថ្លែងនៅសេចក្តីវិមានថាសេចក្តីសុំនេះមិនមែនជាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសង្គ្រាមលើដីគោកមួយទៀតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានទេលោកប្រធានាធិបតីបានពន្យល់ថាជាឧទាហរណ៍សេចក្តីអនុញ្ញាតនេះនឹងបើកឲ្យលោកអាចដាក់រាយកងកម្លាំងពិសេសបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានអំពីទីប្រជុំរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋអ៊ីស្លាមសេចក្តីអនុញ្ញាតនេះនឹងកំណត់ប្រតិបត្តិការត្រឹមតែ3ឆ្នាំហើយរារាំងមិនឲ្យកងទ័ពធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការវាយប្រហារលើដីគោកក្នុងរយៈពេលយូរទេប តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកាត់សេចក្តីថាកូនស្រីរបស់អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសយាន Korean Airlines នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរំលោភច្បាប់សុវត្ថិភាពអាកាសចរណ៍នៅក្នុងការបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់នាងចំពោះការដែលអ្នកបម្រើបានយកគ្រាប់សណ្ដែកមកជូននាងនាង Heather Ho វ័យ40ឆ្នាំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងជានាយិកាសេវាក្នុងយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនបានទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំចំពោះអំពើរបស់នាងដែលគេឲ្យឈ្មោះថាកំហឹងនិងគ្រាប់សណ្ដែកនៅពេលនោះនាងឈោបានបញ្ជាឲ្យជើងយន្តហោះមួយនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូបើកត្រឡប់ទៅទ្វារចូលនៅចំណតយន្តហោះបូរីញូយ៉កវិញដើម្បីដកចេញពីយន្តហោះអ្នកបម្រើភ្ញៀវនៅក្នុងយន្តហោះម្នាក់ដែលបានយកគ្រាប់សណ្ដែកមាកាដេមីយ៉ានៅក្នុងកញ្ចប់ជាជាងដាក់នៅក្នុងចានមកជូននាងនៅក្នុងបន្ទប់ជិះថ្នាក់លេខ1អ្នកសារព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al-Jazeera បានជាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅប្រទេសអេស៊ីបតាំងពីឆ្នាំ2013អំពីបទចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រក្រុម Muslim Brotherhood នោះបានឡើងជំនុំជម្រះជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រោយពីតុលាការសាឡាអូតូបានបដិសេធចោលការកាត់ទោសរបស់ពួកគេកាលពីដំបូងនោះការកាត់ជំនុំជម្រះជាថ្មីនៅក្រុងកែនៅមានករណីរបស់លោកមហាម៉េតហ្វាមីដែលមានសញ្ជាតិ2គឺសញ្ជាតិកាណាដាផងនិងសញ្ជាតិអេស៊ីបផងហើយនឹងករណីរបស់លោកបាហែមូហាម៉េតជនជាតិអេស៊ីបពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងសហការីម្នាក់ទៀតគឺលោកភីតើក្រេសតជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោកហ្វាមីរំពឹងថានឹងត្រូវដោះលែងក្រោយពីលោកបានលះបង់សញ្ជាតិអេស៊ីបរបស់លោកដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដានិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកហ្វាមីចិត្តត្រូវបានដោះលែងហើយតែលោកនៅជាប់ក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយហើយគ្រួសាររបស់លោកនិយាយថាការជំនុំជម្រះថ្មីជាសុបិនអាក្រក់បំផុតរបស់ពួកគេរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញពីក្រុមតាមមើលសេរីភាពព័ត៌មានគឺ Reporters Without Borders អង្គការអ្នកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិយាយថាសេរីភាពព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីសេរីភាពព័ត៌មានពិភពលោក World Press Freedom Index និយាយថាក្នុងប្រទេសចំនួន 2/3 នៃប្រទេសចំនួន180ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពព័ត៌មានមានការធ្លាក់ចុះអាក្រក់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2014ការធ្លាក់ចុះនេះបណ្ដាលមកពីទំនាស់ប្រដាប់អាវុធរវាងសកម្មភាពរបស់ក្រុមគ្មានរដ្ឋដូចជាពួកភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមការរំលោភបំពានប្រឆាំងនឹងសេរីភាពព័ត៌មានបានកើនឡើង 8% តាំងពីឆ្នាំ2013ដោយមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសភាគច្រើននៃប្រទេសចំនួន180ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិប្រទេសហ្វាំងឡង់មានកិត្តិយសជាប្រទេសលើគេរយៈពេល5ឆ្នាំដោយបានជួយឲ្យទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនិងតំបន់បាល់កង់មានចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតថ្មីបើតំបន់នេះធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងសេរីភាពព័ត៌មានក្តីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនិងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមានចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយរបាយការណ៍នេះនិយាយថាតំបន់នេះភាគច្រើនកាន់កាប់ដោយក្រុមគ្មានរដ្ឋដែលក្នុងនោះមិនមានព័ត៌មានឯករាជ្យទេចំនួននៅប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតហើយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកបូកូហារ៉ាមបានប្រើប្រាស់សាសនាជាលេសប្រឆាំងនឹងអ្នកយកព័ត៌មានកិច្ចចរចារវាងប្រទេសក្រិចហើយនិងម្ចាស់បំណុលអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធដោយគ្មានការសម្របសម្រួលគ្នាអំពីប្រាក់ជំនួយដ៏ច្រើនហើយនិងវិធានការរឹតបន្តឹងដែលម្ចាស់បំណុលបានដាក់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនធ្វើតាមនោះទេភាគីទាំងសងខាងក៏មិនបានយល់ស្របគ្នាលើសេចក្តីថ្លែងរួមមួយនៅក្រោយកិច្ចចរចាជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល7ម៉ោងរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិចហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសប្រាក់អឺរ៉ូនោះផងដែរ
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ អំពីប៉ូលីសមូលដ្ឋានកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រើសត្វឆ្កែដើម្បីស្វែងរកជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅព្យាបាលរោគនៅប្រទេសវៀតណាមកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកប្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជានឹងមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសមូលដ្ឋានកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែដើម្បីស្វែងរកជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមវិធានការថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីចំនួនជនភៀសខ្លួនវៀតណាមចេះតែមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីអាជ្ញាធរទំនងជាកំពុងតែប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែដើម្បីស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាតិដើមតំបន់ភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសទី3ខណៈពេលដែលជនភៀសខ្លួនបានកើនដល់ចំនួន32នាក់កំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីនោះលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងថាក្រមជីវពលភូមិបានប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីតាមប្រមាញ់ជនជាតិម៉ុងតាញាវៀតណាមនៅក្នុងព្រៃ
តាមអ្នកភូមិរាយការណ៍មកសមាគមអាត់ហុកយើងគាត់បញ្ជាក់ថាមានសន្តិសុខភូមិប្រើប្រាស់ឆ្កែបណ្ដាតាមព្រៃដើម្បីរករោគជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងលាក់ខ្លួនដោយសារកម្លាំងប៉ូលីសមិនអាចរុកតាមតំបន់ព្រៃបាន
ជនម៉ុងតាញាដែលជាជនជាតិដើមចារាយរបស់វៀតណាមចំនួន13នាក់បានភៀសខ្លួនជាលើកដំបូងមកកាន់ព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដើម្បីគេចពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនពួកគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាជនជាតិតំបន់ភ្នំទាំង13នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគាំពាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយមានកិច្ចសហការពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាជនម៉ុងតាញាពី5ទៅ6នាក់បានទទួលកិច្ចសម្ភារដើម្បីវាយតម្លៃពីលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនសម្រាប់ទៅរស់នៅប្រទេសទី3ក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានៅមិនទាន់មានការវាយតម្លៃជាចុងក្រោយនៅឡើយទេនៅក្នុងពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន32នាក់កំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃឃុំយ៉ាតុងស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន3នាក់ពួកគេមានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅជនភៀសខ្លួនចុងក្រោយបានមកដល់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនិងមានគ្នាចំនួន9នាក់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធោមានទួនាទីនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតទៅលើជនលាក់ខ្លួនទាំង32នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានទទួលដំណឹងពីវិធានការប្រើប្រាស់សត្វឆ្កែដើម្បីតាមចាប់ជនជាតិចារាយទាំងនេះទេ
ដល់លាក់ខ្លួនយើងត្រូវរងហើយរងពិតពិតដើម្បីជួបគាត់មើលអីសភាពគាត់មើល
លោកងួនគឿនស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយទេដោយលោកថ្លែងថាកំពុងតែជាប់ប្រជុំ
បាទខ្ញុំជាប់ហើយប្រជុំណាខ្ញុំអត់នេះបាទជាប់រវល
់យ៉ាងហោចណាស់មានជនភៀសខ្លួនវៀតណាមមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយខ្លួនឯងចំនួន10នាក់នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះដើម្បីជួបជាមួយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជួយពួកគេលោកស្រីវីវៀនតាន់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR ប្រចាំតំបន់មានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃនេះថាអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជនភៀសខ្លួនម្នាក់ៗដែលចង់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានលទ្ធភាពទៅដល់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជនភៀសខ្លួនរបស់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយជនភៀសខ្លួនចំនួន13នាក់ដំបូងដែរ ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រចាំ VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps លោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសវៀតណាមហើយបានផ្ទេរការដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នមកឲ្យលោកហ៊ុនសែនវិញលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកឈឹមផលវរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA សម្ដែងសារអាមរិកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់តែងតាំងប្រធានគណៈបកជំនួសលោកជាស៊ីមនៅឡើយគណៈពេលដែលលោកកំពុងមានជំងឺក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកបានសម្រេចតែងតាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកស្ដីទីដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងការងារជំនួសលោកជាស៊ីមលោកមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនទាន់គិតគូទេពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគោរពនៅគុណធម៌វីរភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះយើងអត់មានអ្វីដែលត្រូវគិតគូជាមុនចំពោះឥស្សរជនដឹកនាំដែលលោកនៅមានជីវិតនៅឡើយ
យើងពុំតន់គិតគូដល់រឿងហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាមិនខុសពីយើងដូចឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនយើងខ្មែរយើងវាមានប្រពៃណីហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាប្រធានស្ដីទីប៉ុន្តែជាផ្លូវការគឺសម្ដេចជាស៊ីមគាត់ជាប្រធានផ្លូវការរបស់គណៈបក
លោកជាស៊ីមអាយុ83ឆ្នាំប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាយូរមកហើយដោយសារតែវ័យចាស់ជរារបស់លោកលោកត្រូវបានគណៈបកនិងក្រុមគ្រួសារបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីលោកបានទៅពិនិត្យជំងឺនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីលោកជំលៀងប្រធានអង្គរៈលោកជាស៊ីមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA សម្ដែងសារអាមរិកតាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសវៀតណាមមកថាលោកជាស៊ីមមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយហើយលោកគ្រោងនឹងបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនលោកយឹមលៀងមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីស្ថានភាពជំងឺថាបានធូរស្បើយដល់កម្រិតណាទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាវាមានសភាពល្អជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញមុខតាំងពីខួបលើកទី36ឆ្នាំដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរំលឹកថាជាថ្ងៃជ័យជំនះថ្ងៃ7ខែមករាហើយក្រោយមកនៅពេលដែលគណៈបកនេះធ្វើមហាសន្និបាតកាលពីចុងខែមករាក៏លោកមិនមានវត្តមានដែរមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សំខាន់ចំនួន2នាក់ហើយបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកជាស៊ីមនិងលោកប៉ាន់សវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាលោកប៉ាន់សវណ្ណអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនមួយបន្ទាប់ពីលោកបានវិលត្រឡប់ពីការព្យាបាលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប៉ាន់សវណ្ណអាយុ79ឆ្នាំមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់ពីព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនហើយនិយាយមិនទាន់បាននៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបានមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីអំពើពុករលួយក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកាយ៉ានតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនីចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកន្លងមកយើងតែងតែឮសាធារណជនទូទៅនាំគ្នានិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ខ្ទង់ថវិកាចំណាយមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋទៅលើគម្រោងសាធារណៈមួយចំនួនដូចជាការកសាងស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យឬក៏ការធ្វើសួនច្បារសាធារណៈអីជាដើមហើយអ្នកខ្លះលើកឡើងថាទោះបីជានៅក្នុងគម្រោងទាំងនោះមានការដេញថ្លៃក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវតែសូកប៉ាន់មន្ត្រីឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលបានគម្រោងរបស់រដ្ឋនោះបាទនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលពីស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈនេះដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-51-94ឬបលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទប្រមាណខាត់ពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកកុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អស់លោកអ្នកនាងថានេះជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនៅក្នុងមួយខែមួយខែលោកកុលអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងជាទៀងទាត់បាទហើយលោកកុលតើលោកអាចជួយបញ្យល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងអំពីស្ថានភាពទូទៅថាតើអំពើពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជឿបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីបាទយើងសង្កេតឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកផ្ដល់មកឲ្យយើងក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនដែលដេញថ្លៃហើយមិនទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលលោកបានបង្ហើបឲ្យយើងដឹងព័ត៌មាននៅក្នុងបញ្ហាពុករលួយលើផ្នែកដេញថ្លៃឬគេយើងហៅថាលទ្ធកម្មនេះមានរូបភាពមួយចំនួនដែលភាគច្រើនកើតមានរូបភាពទី1គឺក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ដាក់ដេញថ្លៃហ្នឹងត្រូវកាត់ប្រាក់ដើម្បីបង់ជូនទៅមន្ត្រីសាធារណៈដែលទទួលខុសត្រូវគ្រប់គ្រងគម្រោងឬក៏ចាត់ចែងមើលការខុសត្រូវឬការដេញថ្លៃហើយក្នុងនោះមានទឹកប្រាក់ដែលយើងសង្កេតឃើញចន្លោះពី20ទៅ35%នៃចំនួនលុយសរុបដែលធ្វើការសាងសង់នៃគម្រោងដេញថ្លៃហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាគម្រោងនឹងអស់1លានដុល្លារអញ្ចឹង20ទៅ35%នៃ1លាននឹងដែលបាត់ទៅក្នុងអំពើពុករលួយរូបភាពមួយទៀតគឺមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាត់ចែងមើលការខុសត្រូវឬការដេញថ្លៃឬក៏ការធ្វើលទ្ធកម្មនឹងគាត់មានបណ្ដាញដែលជាក្រុមហ៊ុនអាចថាគាត់មានមិត្តភ័ក្ដិសាច់ញាតិឬក៏បងប្អូនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គាត់មានភាគហ៊ុនដោយលួចលាក់តាមរយៈក្រុមគ្រួសារគាត់ដើម្បីដេញថ្លៃជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃដែរដូច្នេះគាត់មានព័ត៌មានហើយគាត់មាន ឥទ្ធិពលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលធ្វើការដេញថ្លៃបាទរូបភាពពីរនេះដែលកើតមានជាញឹកញាប់ហើយយើងមើលសិក្សាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើសកលលោកក៏គេឃើញមានប្រហាក់ប្រហែលដែរតួលេខដែលបាត់លុយទៅលើការដេញថ្លៃឬក៏ធ្វើលទ្ធកម្មនឹងពី20ទៅ 25% នៅមធ្យមភាគនៅទូទាំងសកលលោកបាទសរុបជាទឹកប្រាក់ការបាត់លុយទៅក្នុងអំពើពុករលួយពីលទ្ធកម្មសាធារណៈនេះគឺមានទឹកប្រាក់សរុបជាសកលតែម្ដងគឺយើងហៅថា2លានលានដុល្លារ2លានលានមានន័យថា2 trillion ណាវាមាន200លាន2000លាន200000លានប៉ះនេះដល់2លានលាននឹងវាច្រើនមែនតើបើយើងនិយាយពីលុយបាត់ទៅលើលទ្ធកម្មសាធារណៈឬក៏ដេញថ្លៃសាធារណៈនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញដែលបាត់នឹងគឺតាមរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺចន្លោះពី20ទៅ35ហើយយើងបានដឹងព័ត៌មានកន្លងមកប៉ុន្តែមិនមែនជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាផ្លូវការនៅឡើយទេយើងទទួលព័ត៌មាននេះគឺតាមប្រភពផ្សេងៗដែលយើងមិនអាចបញ្ចេញប្រភពនេះបានទេបាទ
បាទតាមខ្ញុំដឹងលោកកុលធ្លាប់បានប្រាប់តាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនកន្លងមកថាលោកមានព័ត៌មានជាក់លាក់អំពីក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដេញថ្លៃសេវាសាធារណៈនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកកុលអាចចែករំលែកដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបាននេះតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីណាអីខ្លះទេដែលលោកអាចបញ្ជាក់បាននោះបាទ
ដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាទូទៅថាយើងមិនអាចបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលពាក់ព័ន្ធបាននេះនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើនេះតកតងទៅនឹងការសាងសង់ផ្លូវក៏យើងមានរបាយការណ៍ខ្លះតកតងទៅនឹងការដេញថ្លៃសាងសង់ស្ពានក៏មានភាគច្រើនគឺធ្វើផ្លូវប៉ុន្តែស្ពានក៏មានខ្លះហើយការដេញថ្លៃធ្វើលទ្ធកម្មយើងអាចបែងចែកជា3ប្រភេទទី1គឺការដេញថ្លៃទៅលើទំនិញទី2ទៅលើសេវាកម្មទី3ទៅលើមនុស្សហើយថាការជ្រើសរើសណាអ្នកជំនាញអីចឹងទៅប៉ុន្តែច្រើនទៅលើសេវាកម្មសាងសង់សាងសង់គម្រោងធំៗដែលយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកដែលមានបញ្ហាច្រើនជាងគេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកវុធានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរលោកវុធាបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរមកលោកកុលត្រង់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរ Hello VA ហើយជំរាបសួរលោកព្រឹបកុលបាទ
បាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សូមសួរលោកព្រឹបកុលចេះថាតាមខ្ញុំមើលព័ត៌មានឬក៏ពជារាឬក៏អ្នកតាមដានពីបញ្ហាសង្គមរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងថាការធ្វើផ្លូវការសង់សង់ស្ពានឬក៏ធ្វើអគារអីផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋហ្នឹងការដេញថ្លៃហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងដូចជាអង្គការថាផ្លូវហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាធ្វើអស់មួយលានអញ្ចឹងក៏ការដល់ពេលធ្វើទៅអស់កន្លះលានអីចឹងទៅវាបាត់ពាក់កដាលអីចឹងទៅបាទហើយដល់ពេលអង្គការលោកហ្នឹងតើមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យការដែលប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងវាឲ្យមានការកាត់បន្ថយហើយតាមពីអង្គការលោកបង្កើតហ្នឹងតើមានសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬអង្គឬស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងបានប្រមាណ100ហើយ100ដែលលោកបានធ្វើហ្នឹងសូមបញ្ចេញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងផងបាទខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវុធាដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរនេះបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបកគលសំណួរទៅលោកកុលខ្ញុំចង់សួរតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់ជាមុនសិនលោកកុលបើអាចជម្រាបបានពីព្រោះថាកន្លងមកយើងឮតែប្រជាជនគាត់ល្អគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាតើមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ជីវភាពឬក៏ស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនពីព្រោះថាឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្លូវលុយរត់ហ្នឹងមិនទៅលុយឲ្យប្រជាជនដែលបងខ្លួនគាត់អីបាទចាំបាច់អីទៅបារម្ភអីពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមនីហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសដែលបានទូរស័ព្ទមកមិញ ផលប៉ះពាល់យើងសង្កេតឃើញមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបឲ្យខ្លីផលប៉ះពាល់ទី1គឺបាត់ថវិកាជាតិថវិកាជាតិដែលយើងគួរទៅធ្វើឲ្យបានច្រើនហ្នឹងវាបាត់ហើយការបាត់ហ្នឹងដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងការប៉ាន់ស្មានចន្លោះពី20ទៅ 35% តែបាត់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែបាត់តែលុយហ្នឹងទេវាត្រូវជាប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃគម្រោងដែលសាងសង់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្លូវដល់ពេលកាត់លុយ20ទៅ 35%នៅក្រុមហ៊ុនចំណេញទៀតនៅខ្វះការគ្រុតត្រួតពិនិត្យគុណភាពការសាងសង់នឹងគាត់លួចសម្ភារៈលួចថ្មលួចកៅស៊ូលួចគ្រួសលួចដីនឹងទៀតវាធ្វើឲ្យផ្លូវនឹងខ្វះគុណភាពនេះយើងនិយាយតែរូបភាពផ្លូវមួយណាអញ្ចឹងពេលដែលខូចគុណភាពអត់គុណភាពនឹងទៅផ្លូវវាឆាប់ខូចពេលដែលផ្លូវឆាប់ខូចប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើដំណើរនឹងអាចមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ស្នាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយលុយទៅជួសជុលវាទៀតអញ្ចឹងវាខាត់ច្រើនមែនទែនបើយើងនិយាយទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយវាប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតតទៅទៅនឹងគុណភាពផ្លូវនៅមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទៅលើសុខភាពទៅលើនិយាយទៅវាមានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ណាវាមានសុខភាពវាមានសុវត្ថិភាពវាមានគុណភាពហើយធ្វើឲ្យបាត់នៅជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើមន្ត្រីសាធារណៈដូច្នេះបញ្ហានេះវាជាផលប៉ះពាល់ទូទៅដែលយើងសង្កេតឃើញមកពីភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ពុករលួយនៅផ្នែកធ្វើរដ្ឋកម្មបាទហើយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានសួរមកនេះកន្លងមកអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីយើងចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពនេះយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ដល់ព័ត៌មានការវិភាគល្អិតល្អន់មានភ័ស្តុតាងមានព័ត៌មាននិងអនុសាសន៍ជូនរដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយមានចំណុចខ្លះក៏រដ្ឋាភិបាលបានយកទៅពិចារណាហើយនឹងធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនដែលបងប្អូនយើងអាចឃើញមួយរយៈនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើកំណែទម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនហើយក៏បានជាលទ្ថផលផ្លែផ្កាខ្លះគណៈថាវានៅមានចំនួនតិចជាងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ឃើញហើយដំណើរការនៅមានការយឺតជាងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាននឹងកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ដូចជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែរនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារផ្ដោតទៅលើការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក៏ដូចជារៀបចំជួយគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការធ្វើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួនរួមទាំងគណៈកម្មការទី10ថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋសភានិងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាហើយក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដែលយើងផ្ដល់អតិភិបក្នុងនោះមានក្រសួងអប់រំមានក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកំពុងតែស្វែងរកលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការងារជាមួយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាស្ថាប័នជាតិមួយចំនួនទៀតមានអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិជាដើមឡាទាំងអស់នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមកំពុងតែចាប់ផ្ដើមដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការកំណែទម្រង់បា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុលអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីស្ដីអំពីអំពើពុករលួយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនរបស់យើងនាយកនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកមានបណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលហើយកំពុងរង់ចាំនៅលើបណ្ដាញទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវរៈមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជំរាបសួរលោកវរៈបាទមានសំណួរអីសូមអញ្ជើញសួរត្រង់មកលោកកុលតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរសហការីក្រុមតៃ VOA នឹងសូមជំរាបសួរលោកព្រឹកកុលផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរ
បាទប្រធានបទនេះខ្ញុំមិនអាចលើកយកទាំងអស់មកនិយាយទេខ្ញុំមកចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែរក្នុងការដេញថ្លៃអាសាសភាអស់ត្រឹមថាទឹកប្រាក់ប្រហែលជា13លានដុល្លារទេខ្ញុំបាយទូលេខថាជុំតែប៉ុណ្្នឹងចុះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងលទ្ធផលការចំណាយដល់ទៅ26លានអញ្ចឹងឃើញថាបំផោងនឹងមួយធ្វើជាទីហើយទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បំផោងការចំណាយដែរវាមានសន្តិភាពនឹងសាងសង់អស់ត្រឹមតែ12លានដុល្លារទេតែជាងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យស្អាតជាងធំជាងទៀតឥឡូវយើងគិតតែមើលសូម្បីតែបាញ់ថ្នាំការចម្បានៅមុខទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអស់ទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ3000ដុល្លារខ្ញុំគិតថាច្រើនពេកតែនេះអស់ដល់តែ10000ដុល្លារឃើញថាវាបំផោងទូលេខច្រើនណាស់ហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមប្រែប្រដានទៀតផងដែរថាក្នុងការដេញថ្លៃហ្នឹងប្រកបដោយតម្លាភាពដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអីក៏ដោយបើសិនជាឲ្យមានតុល្យភាពឲ្យមានតម្លាភាពនិងលទ្ធសមិទ្ធផលខ្ញុំគិតថាមានប្រាក់ចំណូលចូលជាតិច្រើនបាទហ្នឹងហើយដោយការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះបើខ្ចីលុយគេអភិវឌ្ឍអីចឹងទៅមួយឆ្នាំកូនឆ្នាំកូនហើយធ្វើសងគេមិនទាន់រួចផងហើយសាប់តែខូចទៀតក៏យើងគិតស្មៃហើយខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេហើយអភិវឌ្ឍមិនដឹងចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកហើយ
បាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវរៈបាទលោកវរៈលើកឡើងពីតួលេខចំចំមិនដឹងថាតួលេខដែលលោកវរៈលើកឡើងហ្នឹងមានសំអាងលើឯកសារឬក៏ស្អីទេបាទលោកកុលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកវរៈយ៉ាងម៉េចបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈបាទតកតងទៅនឹងតួលេខនេះកាលណាមានតួលេខខុសគ្នាពីចំនួនតួលេខដែលឯកភាពគ្នាក្នុងដំណើរការនៃការដេញថ្លៃយើងក៏បីត្រូវមានការពន្យល់មានការពន្យល់មានការសម្រេចឯកភាពពីថ្នាក់កំពូលហើយមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខុសពីគម្រោងដើមនឹងដោយសារមូលហេតុអីណាវាមិនមែនប្រកាសថាលើសនឹងវាសិតទៅអត់ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានបញ្ហានៅក្នុងនឹងដែរបើសិនជាយើងខ្វះការត្រួតពិនិត្យឧបមាថាសាងសង់ទៅវាដល់ដំណាក់កាលមួយយើងសង្កេតឃើញថាត្រូវធ្វើអីបន្ថែមទៀតណាដោយសារវាជាការចាំបាច់ដូច្នេះគេមិនហាមខកទេចំនួននឹងអាចតម្លើងបានតែត្រូវមានការពន្យល់មូលហេតុហើយមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យហើយផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ចាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនេះខ្ញុំគាត់បានបញ្យល់ពីបញ្ហាដែរដូច្នេះចំណុចនេះយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចទេវាតលតែមានការត្រួតពិនិត្យធ្វើសាវនកម្មស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាខុសគ្នាតួលេខហ្នឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើលទ្ធកម្មវាមាន4ដំណាក់កាលហើយអង្គើពុកលួយវាអាចកើតមានគ្រប់ដំណាក់កាលនីមួយៗដំណាក់កាលទី1គេហៅថាធ្វើផែនការធ្វើផែនការដើម្បីធ្វើការដេញថ្លៃ planning ក្នុងនោះគេតម្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយណាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មានឬក៏តាមវិទ្យុប្រកាសនៅលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឯកសារពាក់ព័ន្ធហើយបញ្យលអំពីនីតិវិធីដំណាក់កាលទី2គឺពេលដែលក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវដេញថ្លៃនឹងដាក់ពាក្យមកគឺទទួលពាក្យហ្នឹងទទួលមកហើយមានគណៈកម្មការធ្វើការ short list មានន័យថាសំចម្រាញ់ណាសម្រាំងយកក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធដែលមានគេហៅថាសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពត្រូវទៅតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហើយបន្តមកទៀតមានការវាតម្លៃគណៈកម្មការវាតម្លៃវាតម្លៃមើលថាតើក្រុមហ៊ុនមួយណាដែលវាបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌហើយមានសមត្ថភាពហើយអស់លុយតាច់បន្ទាប់ពីសម្រេចរួចហើយត្រូវប្រកាសការសម្រេចនឹងឲ្យគេឃើញសិនទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ធ្លាក់ហើយគាត់មិនពេញចិត្តគាត់ប្តឹងគាត់តវ៉ាមុននឹងឈានទៅដល់ការធ្វើកុងត្រានៅពេលដែលធ្វើកុងត្រាហើយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យមួយទៀតត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺត្រូវមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់វាត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌវាមានគុណភាពទេហើយបើតួលេខវាខុសគ្នាទៅថែមលុយថយលុយយ៉ាងម៉េចត្រូវមានការបញ្យលដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងចុះអំពើពុកលួយវាកើតមានគ្រប់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងហើយវានឹងបន្តកើតគ្រប់ជំហាននីមួយៗវាធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលតវិការហើយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងបាទ
បាទលោកកុលខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនដូចដែលលោកលើកឡើងមិញអញ្ចឹងមានដំណើរការជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមានគណៈកម្មការផងមានសវនកម្មជាតិផងមាន ភាគីជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃគម្រោងមួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលគ្រាន់តែអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រាន់នីតិវិធីច្រើនមែនទែនតើអំពើពុកលួយវាកើតយ៉ាងម៉េចបាននៅក្នុងការដេញថ្លៃសេវាសាធារណៈ
ក្នុងបាទអរគុណនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាក្នុងការត្រួតពិនិត្យគឺមិនគោរពទៅតាមគេហៅថានិយមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយមិនគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនីតិវិធីទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចមានចន្លោះប្រហោងដែលអាចឲ្យមានអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយវាកើតមានគ្រប់ដំណាក់កាលដូចខ្ញុំនិយាយទៅឧបមាថារៀបចំលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាមានចំណុចលំអៀងនៅកន្លែងហ្នឹងឧបមាថាអ្នកតសេលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យហ្នឹងគាត់តសេតម្រូវឲ្យគ្នាគាត់ដែលថាណាត្រូវដាក់ចូលរូបម្នាក់ហ្នឹងវាត្រូវគ្នាគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់តសេហ្នឹងក្នុងចិត្តគាត់គិតទៅរកគ្នាគាត់ឬបណ្ដាញរបស់គាត់ហ្នឹងតែឧទាហរណ៍ណាហ្នឹងគាត់អាចវាកើតឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការធ្វើផែនការដល់អាប៊ីតនេះហ្នឹងគាត់មានគ្នាគ្នាទៅអាចផ្ដល់ព័ត៌មានអីសម្ងាត់អីចឹងទៅឬក៏ធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តទៅអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងចង្កោមគ្នាគាត់ឬក៏ទទួលប្រាក់ដើម្បីសម្រេចចិត្តយកក្រុមហ៊ុនណាមួយហ្នឹងវាតម្លៃទៀតហើយរហូតដល់ការត្រួតពិនិត្យទៀតអញ្ចឹងបាននៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិគេតម្រូវឲ្យមនុស្សខុសគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងន័យថាអ្នកដែលទៅសេធ្វើផែនការទៅសេលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធ្វើការប្រកាសហ្នឹងមកក្រុមទៅដល់ក្រុមអ្នក short list ណាពិនិត្យមើលហ្នឹងមកក្រុមផ្សេងទៀតទៅដល់គណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យតម្លៃហ្នឹងមកក្រុមផ្សេងទៀតទៅអ្នកត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមកក្រុមផ្សេងទៀតទៅមានគណៈកម្មការជ្រើសអត់ឲ្យមនុស្សដដែលនឹងធ្វើគ្រប់ដំណាក់កាលទាំង4ហ្នឹងទេបើមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់រៀបចំជាប្រព័ន្ធមកប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានគោរពទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហ្នឹងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបានតែកន្លងមកនៅពេលដែលគម្រោងធំធំដែលម្ចាស់លុយធំធំដូចធនាគារពិភពលោកដូច ADB ពេលខ្លះគេជួលក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃអន្តរជាតិមកណាចំណាយលុយរាប់លានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅធនាគារពិភពលោកខ្ញុំដឹងគេជួលក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយទៅចាត់ចែងរឿងដេញថ្លៃហ្នឹងឲ្យមកពួកគេអត់ទុកចិត្តអត់ទុកចិត្តបុគ្គលិករដ្ឋដើម្បីនឹងថ្លៃសុខចិត្តចំណាយលុយ overhead លុយមានថាលុយបុគ្គលិកលុយចំណាយទៅលើបុគ្គលិកហ្នឹងរាប់លានហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាកន្លងមករដ្ឋរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋក៏ចាត់ចែងគម្រោងមិនបានត្រឹមត្រូវកន្លងមកនានាគេពិភពលោកធ្លាប់បានឲ្យសងលុយវិញឬក៏ផ្អាកគម្រោងមកបដិសអសនអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានបាត់ពិសោធន៍កន្លងមកហើយវាពិបាកណាស់នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើលັດតកម្មឬក៏ដេញថ្លៃនឹងបើសិនជាមិនមានយន្តការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមិនគោរពទៅតាមស្តង់ដារដែលត្រូវធ្វើនឹងទេហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីស្តង់ដារនឹងនៅពេលបន្តិចទៀតថាមានអីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើជាអនុសាសន៍នៅពេលដែលយើងជិតដល់ចំណុចបញ្ចប់កម្មវិធីបាទអ
ញ្ចឹងមានន័យថាមែនតើអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដេញថ្លៃនេះមិនមែនកើតឡើងងាយស្រួលនោះទេបាទគឺតើតើមានការរៀបចំជាបណ្ដាញច្បាស់លាស់ណាមានអ្នកទទួលអ្នករៀបចំផែនការអីអញ្ចឹងហើយពីព្រោះកន្លងមកមានខាងគណៈបកប្រឆាំងក៏បានលើកឡើងករណីនៅក្នុងសភាជាតិអំពីការសង្ស័យថាអាចមានប្រព្រឹត្តពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃនឹងដែរតាក់ទងទៅនឹងការទិញសម្ភារៈអីមួយចំនួននោះបាទអញ្ចឹងមែនតើវាអាចធ្វើដោយសារតែការត្រូវរើគ្នាឬក៏បកពួកគ្រួសារនិយមអីហ្នឹងទេអាចធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយនោះវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងការដេញថ្លៃសាធារណៈនេះបាទ
បាទអរគុណនឹងហើយវាកណ្ដាមានគ្រួសារមានសាច់ញាតិនិយមវាធ្វើឲ្យលទ្ធភាពនៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងកាន់តែងាយណាហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងនីតិវិធីមួយស្តង់ដារមួយនៃការដេញថ្លៃគេឲ្យប្រកាសតាំងពីក្រុមហ៊ុនអ្នកដេញអ្នកដែលចាត់ចែងការដេញថ្លៃនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានក្រុមហ៊ុនទៅលើអីខ្លះខ្លួនយើងមានអីខ្លះបងប្អូនប្រពន្ធកូនយើងមានអីខ្លះប្រកាសណាឲ្យគេដឹងកុំឲ្យវាមាន conflict of interest មានន័យថាទំនាស់ផលប្រយោជន៍ហើយអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវនិយាយទៅដល់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារផងណាបើសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារហ្នឹងវារិតទៅទំនាស់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងទៀតណាអញ្ចឹងគាត់អាចមានឥទ្ធិពលពីគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានទៅវិញទៅមកឧបមាថាយើងលើកឧទាហរណ៍សាមញ្ញមួយចុះបើសិនជាយើងធ្វើការដេញថ្លៃដោយដាក់ក្នុងសម្បត្តិបិទចិត្តណាហើយតាល់តែយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងបានមានសិទ្ធដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងអមថាគាត់មានគ្នាໃນក្នុងហ្នឹងគាត់អាចលួចបើកមើលហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅគ្នាគាត់ណាអមថានេះនឹងដាក់កន្លះលានអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតដែលគាត់ដាក់មកគាត់អាចដាក់ថា4,90,000 8,000តិចជាង2,000
អ
ហេបើគួរឈ្នះគេអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើគាត់ដឹងព័ត៌មាននៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែជាហានិភ័យហានិភ័យសម្រាប់ការដេញថ្លៃហើយអញ្ចឹងបើយើងជៀសវាងវាយើងត្រូវមានការគោរពទៅតាមស្តង់ដាជាអបបរមាគេហៅថា minimum standard minimum standard ហ្នឹងជួយទប់ស្កាត់បញ្ហាពុករលួយនឹងបានមួយចំនួនធំ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរតាមទូរស័ព្ទគឺលោកស៊ូយៀនមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយៀនបាទមានសំណួរសូមជើញសួរត្រង់មកលោកព្រៀបកុលតែម្ដងបាទសូមជើញ
បាទជំរាបសួរបងព្រៀបកុលហើយខាងសម្ដំរួលតាមទីលោក VA ខ្ញុំ
ជំរាបសួរលោក
មានទីបងព្រៀបកុលទៅឃើញថាដូចជាលំអិតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅលើបងវ៉ែសំណួរមួយទៅលើផ្នែកក្រុមហ៊ុនចការកស៊ូភាគច្រើនលើតែឈ្មោះកូនកាន់អំណាចកូនអធំហើយទីបំផុតដល់យើងមើលឯកសារពាក់ព័ន្ធបែរទៅជាមានឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៅវិញតើអានឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែរឬក៏អត់បានជាមិនមានការដេញថ្លៃទេសោះលើតែកូនកាន់អំណាចបែរជាស្មោះគ្រប់គ្រងទៅវិញសូមឲ្យលោកជួយបកស្រាយទៅបាទសូមអរគុណ
សូមអរគុណច្រើនលោកស៊ូយៀនបាទសូមអញ្ជើញលោកកុលបាទ
អរគុណលោកសុយិនបាទចំណុចនេះយើងត្រូវដឹងអំពីសាវតាព័ត៌មាននឹងថែមទៀតមុននឹងយើងសន្និដ្ឋានថាមានអំពើពុករលួយឬអត់ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាការវិនិយោគទោះបីជាដាំដើមឈើដាំចកាកៅស៊ូឬក៏មានជាឧស្សាហកម្មឬក៏ផ្នែកកសិឧស្សាហកម្មអីហ្នឹងគឺវាទៀមទាឲ្យមានការសម្រេចចិត្តការសម្រេចចិត្តផ្ដាល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយនោះបើសិនជាគោរពទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមអភិបាលកិច្ចវាត្រូវមានការដេញថ្លៃមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅមានករណីច្រើនដែរដែលយើងសង្កេតឃើញថាសម្រេចចិត្តផ្ដាល់ដោយមានហេតុផលផ្សេងផ្សេងមិនបានបញ្យលឲ្យបានមានតម្លាភាពទេចំណុចខ្វះតម្លាភាពនេះវាធ្វើឲ្យយើងមិនទល់សង្ស័យអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាមិនទេប៉ុន្តែទាមទារសិក្សាបន្ថែមប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដែលទាមទារឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហើយនឹងដំណើរការនឹងមានតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវឬក៏យើងហៅគណនេយ្យភាពបាទចំណុចនឹងគឺយើងនៅមានបញ្ហាខ្វះខាតច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានកម្មវិធីស្ដីអំពីអំពើពុករលួយរបស់សំឡេងវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈដែលមានលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមរបស់យើងនៅយប់នេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Facebook សូមសរសេរមកយើងខ្ញុំតាម facebook.com/voa ខ្មែរបាទលោកកុលយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមសួរជាសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគាត់ដាក់ឈ្មោះថាអ្នកចំបាំងគាត់ទៅសេច្រើនមែនតើនៅក្នុងសំណួររបស់គាត់ដោយបានបញ្ចូលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការកັບកេងលុយនៅក្នុងដំណើរការដេញថ្លៃសាធារណៈនឹងខ្ញុំដោយសារយើងអត់មានពេលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចអានអ្វីដែលលោកបានទៅសេទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលបានលោកលើកឡើងបាទលោកដែលអាងដាក់ឈ្មោះថាអ្នកចម្បាំងហ្នឹងលោកទសេថាក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរត់ការលើគម្រោងសម្រាប់ចំណាយប្រភេទលັດតកម្មឬក៏ការដេញថ្លៃសាធារណៈនេះបាទហើយលោកអ្នកដែលដាក់ឈ្មោះជាអ្នកចម្បាំងហ្នឹងក៏លើកឡើងទៀតដែរថាគេដឹងថាកញ្ចប់ថវិកាតាមអង្គភាពមន្ទីរក្រសួងនីមួយៗហ្នឹងមានប្រមាណមានខ្ទង់អីខ្លះហើយក្រុមហ៊ុនដែលនឹងទទួលបានគម្រោងនឹងត្រូវបានគេកំណត់រួចជាស្រេចទៅទៀតបាទហើយនៅក្នុងនឹងលោកក៏បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងទួលរលែកបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនីមួយៗនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណាយរត់ការប្រមាណ 15% ទ ៅផ្នែកការិយាល័យគណៈនៃប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុហើយជាដើមរហូតដល់មានការទុកភាគរយខ្លះសម្រាប់សោកអាជ្ញាធរសវនកម្មអីជាតិផងទៀតនោះបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះអ្នកចំបាំងខ្ញុំចង់សួរលោកព្រឹបកលថាតើអ្វីដែលប្រិមិត្តយើងសួរនេះបាទលើកឡើងនេះតើវាអាចមានធាតផ្សំធាតពិតខ្លះទេនៅក្នុងនឹងឬក៏គ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីបំបាក់ឬក៏បង្ខូចរដ្ឋាភិបាលអីទេលោកព្រឹបកលបាទ
សូមអរគុណបាទចំណុចដែលគាត់លើកឡើងហើយការប្រើឈ្មោះជាអ្នកចម្បាំងនេះខ្ញុំជឿថាគាត់ការពារអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ដោយសារគាត់មានការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងយើងមិនមានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅលោកដែលសួរសំណួរនេះបើសិនជាលោកមានពេលអាចដឹងព័ត៌មានច្រើនអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញទៅការិយាល័យអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដើម្បីជួបជាមួយក្រុមមេធាវីយើងខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងនេះក៏មិនខុសអីដែរយើងសង្កេតឃើញថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងការធ្វើលទ្ធកម្មឬក៏ការដេញថ្លៃសាធារណៈនេះគឺមានការរៀបចំជាទូទៅមានជាប្រព័ន្ធមានជាបណ្ដាញណាបាទហើយបណ្ដាញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាតាំងពីអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាអ្នកទៅត្រួតពិនិត្យដែរអ្នកទៅត្រួតពិនិត្យពេលណាដែលគាត់ទៅឃើញបញ្ហាគេអាចផ្ដល់លុយឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់សរសេររបាយការណ៍ការលាក់កំបាំងបញ្ហាអញ្ចឹងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្លះដែរបាទ
បាទដោយសារយើងចិត្តអស់ពេលលោកកុលអាចសង្ខេបខ្លីថាតើបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចសង្ស័យអញ្ចឹងលោកលើកឡើងតិចមិញអាចតាក់ទងឬក៏ទៅផ្ទាល់ទៅអង្គការរបស់លោកប៉ុន្តែមានវិធីណាងាយជាងនឹងទៀតទេបាទ
បាទគាត់អាចទូរស័ព្ទទៅ hotline របស់យើងគឺ1292នៅពេលម៉ោងធ្វើការ1292អាចទូរស័ព្ទទៅអត់គិតថ្លៃទេបាទនៅពេលម៉ោងធ្វើការ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រឹបកុលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទហើយដោយសារតែយើងអស់ពេលវេលាទៅហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងដែលស្ដីអំពីអំពើពុករលួយតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមសួរជាសំណួរនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេហើយចង់ស្ដាប់ឡើងវិញនោះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ាន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាមេដឹកនាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងបានចេញពីកិច្ចចរចាអស់រយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានគោលបំណងបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតបទឈប់បាញ់គ្នាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈបានត្រូវគេប្រកាសឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញមួយយប់អស់រយៈពេល16ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋធានីមីនស្កនៃប្រទេសបេឡារុសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដាច់ពីគ្នាភាគីទាំងអស់បានបញ្ជាក់ថានៅមានការមិនយល់ស្របគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនដោយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសមឺកលថ្លែងថានៅមានកិច្ចការច្រើនណាស់ដែលគេត្រូវធ្វើមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ IMF បានយល់ព្រមលើប្រាក់ជំនួយចំនួន17កណ្ដកសញ្ញា5,000លានដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសនេះមានស្ថិរភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំមានរួមប្រាក់40,000លានដុល្លារសម្រាប់ផ្ដល់ថវិការួមបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រាក់ជំនួយពីម្ចាស់បំណុលផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមលោកស្រីនាយិកាគ្រីស្ទីនឡាហ្កាកនៃ IMF រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនខ្វះថវិកាតាំងពីមុនមានចំនួនជាមួយនឹងពួកគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតហើយបានខំស្វែងរកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី IMF ុលាការមួយរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបានដោះលែងអ្នកកសែតរបស់អាល់សាហ្សៀរ៉ា២អ្នកនៅថ្ងៃប្រហោះនេះទៅវិញបន្ទាប់ពីបានលើកផ្អាកផែនការកាត់ក្តីអ្នកទាំងពីរជាថ្មីអំពីបទជួយគាំទ្រអង្គការ Muslim Brotherhood រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈចៅក្រមម្នាក់នៅក្រុងលើកែបានកំណត់ប្រាក់ធានាចំនួន 33,000 ដុល្លារសម្រាប់លោកមូហាម៉េត ហ្វាមីក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់ប្រាក់ធានាសម្រាប់លោកបាហេមូហាម៉ាត់នោះផងទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាអាញាធរប្រទេសចិនដីគោកបានធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច2នាក់ដែលគាំទ្របាតកម្មត្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុងដែលបានធ្វើឲ្យកាំងដំណើរភៀកខ្លះនៃកោះនេះកាលពីឆ្នាំមុនអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមអ្នកគាំទ្រចលនាឈ្មោះ Umbrella Movement យ៉ាងតិច27នាក់ត្រូវនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសចិនដីគោកអ្នកទោស9នាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយមេធាវីនិងអ្នកទោស4នាក់ទៀតមិនដឹងជាយកទៅឃុំឃាំងនៅទីណាទេកិច្ចចរចារវាងប្រទេសក្រិចនិងម្ចាស់បំណុលអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធដោយគ្មានការសម្របសម្រួលគ្នាអំពីប្រាក់ជំនួយដ៏ច្រើនហើយនិងអំពីវិធានការរឹតបន្តឹងដែលម្ចាស់បំណុលបានដាក់បង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនធ្វើតាមនោះផងទេនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាបន្ទាន់មួយក្នុងរយៈពេល7ម៉ោងរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រិកយ៉ានីសវ៉ារូហ្វាគីសហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូនៅក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសក្រិកបានសុំធ្វើកិច្ចចរចាជាថ្មីឡើងវិញអំពីប្រាក់បំណុលចំនួន300ពាន់លានដុល្លារជាជាងនឹងបន្តបំណុលនេះនៅពេលដែលកំណត់ចុងក្រោយនៃប្រាក់បំណុលនេះនឹងត្រូវអស់អាណត្តិនៅចុងខែកុម្ភៈលោក Jeron Dijsselbloem ប្រធានក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសប្រើប្រាក់អឺរ៉ូបានថ្លែងថាភាគីទាំងសងខាងមិនបានទាំងយល់ព្រមគ្នាលើប្រធានបទដែលត្រូវលើកយកទៅចរចាគ្នានោះផងនៅកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ The Voice of America ពិធីជួបជុំគ្នាកាន់ទៀនដុតបានប្រព្រឹត្តធ្វើកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគអាគ្នេយ៍ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនិស្សិតមូស្លីម3នាក់ដែលត្រូវគេបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលញាតិមិត្តហៅថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃសម្អប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ University of North Carolina នៅទីក្រុង Chapel Hill ដើម្បីកាន់មរណៈទុកដល់គូស្រកររៀបការថ្មីគឺនិស្សិតដេសាឌីហើយនិងភរិយានាងយើយូសូអាប៊ូសាលហាហើយនិងប្អូនស្រីរបស់នាងអាយុ19ឆ្នាំឈ្មោះរ៉ាហ្សានអាប៊ូសាលហានគរបាលបានចាប់ខ្លួនអ្នកជិតខាងឈ្មោះ Craig Stephen Hicks អំពីបទឃាតកម្មថ្នាក់ទី1ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.